știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine vă regăsesc la Jurnal de Credință. Vă invit să urmăriți emisiunea de astăzi. Este o emisiune în două părți și vă spun doar atât, avem multă emoție de gestionat. Așa cum știți, încă de săptămâna trecută, Speranța TV, prin emisiunea Jurnal de Credință și Adra România, lansează și a lansat o campanie de strângeri de fonduri pentru Denis Urucu, tânărul care are nevoie de o operație pentru ca viața lui să continue, să fie salvată. Ne conectăm chiar acum prin Skype cu Cristina Roșu, este coordonatoarea practică a acestui caz, ea mediază între Speranța TV, publicul care are nevoie de informații, dar și medicul din Germania care urmează să facă această operație. Cristina Roșu, îți mulțumesc că ești astăzi alături de noi. Știu sigur că ai informații suficiente care să ne ajute să înțelegem unde ne aflăm pe scala aceasta a strângerii de fonduri. Mulțumesc încă o dată că ești cu noi.
Eu mulțumesc pentru invitație, mă bucur să ne revedem.
Cristina, pentru cei care nu cunosc acest caz, pentru că fie n-au urmărit emisiunea anterioară, fie pur și simplu în timpul săptămânii nu s-au conectat cu emisiunea Jurnal de Credință, te rog, spune-ne câteva cuvinte despre Denis și despre boala lui.
Denis este un băiat tânăr, frumos, cu un caracter deosebit, are 23 de ani. În urmă cu 11 ani a fost diagnosticat cu o tumoră intramedulară. A fost o tumoră benignă care a fost scoasă în întregime de către un medic din Germania. 11 ani mai târziu a recidivat și medicii din România l-au sfătuit să meargă către același medic din Germania care acum 11 ani a riscat, a intervenit și a salvat viața. În România nu se poate face, din păcate, nimic pentru el și are nevoie de sprijinul nostru pentru a putea merge din nou în Germania și a efectua operația care îi poate salva viața.
Ce s-a întâmplat după ce am difuzat emisiunea Jurnal de Credință de la Speranța TV săptămâna trecută? Desigur, eu pot să spun, din punctul meu de vedere, am fost asaltată pur și simplu de întrebări, de mesaje emoționale, informative. Ce s-a întâmplat la Denis? Cum a reacționat publicul? Dacă s-a conectat cu el, cu mama, cu tine? Dă-ne câteva informații.
Au fost multe persoane care au contactat direct familia, fie pe Denis, fie pe mama lui Denis. Au fost persoane care au contactat Adra, de exemplu, e cineva care a sunat tocmai din Alaska. Nu știu cum a ajuns Jurnal de Credință, dar a ajuns în Alaska. Au fost oameni care și-au arătat sprijinul sub mai multe forme. În acest moment, Denis are nevoie și de încurajarea noastră. Orice mesaj, orice cuvânt de încurajare pentru el contează, pentru că îl susține emoțional în această luptă care nu este deloc ușoară.
Spune-ne despre operație, când urmează să fie făcută, reamintește-ne lucrul acesta, poziția medicului din Germania.
La interviul pe care doctorul l-a avut cu Denis, opinia și încrederea medicului și încurajarea medicului a fost că aparatura de acolo și experiența spitalului poate rezolva această tumoră. Medicul a programat operația după 15 ianuarie, între 15 și 20 ianuarie, însă această operație nu poate avea loc până când familia nu va depune în contul clinicii sau prin ADRA, de fapt, nu se vor depune în contul clinicii 60.000 de euro.
Și acum întrebarea aceea, desigur, care trebuie pusă și toți așteptăm un răspuns. Pe ecran chiar acum sunt afișate conturile bancare, dar și modalitatea de a transmite 2 euro printr-un SMS. Desigur, în toate cazurile trebuie să punem mențiunea că banii sunt direcționați pentru Denis. Ce sumă avem la momentul acesta?
Acum Un sfert de oră am primit și eu bilanțul, s-au adunat toate plusurile din toate resursele adunate și suntem la suma de 20.000 de euro. Eu sunt foarte bucuroasă pentru această sumă, așa când vorbesc în stânga, în dreapta, oamenii zic, oh, vai, dar cât mai e? Mie mi se pare că nu mai e, nu știu, întotdeauna am această credință și optimism că se va atinge acest prag.
Așa este, suma aceasta a fost, zic eu, strânsă într-un timp, aș zice, record, pentru că, desigur, acest caz a impresionat și ne bazăm în continuare atât pe Dumnezeu, cât și pe publicul nostru generos, care întotdeauna s-a alăturat cauzelor lansate de aici, de la Jurnal de Credință. Chiar acum îl avem în imagini pe Denis, un tânăr care trebuie să aibă întreaga viață înainte. Spune-ne despre starea lui de spirit acum, când sigur are emoția și se întreabă oare suma de bani va fi acoperită. Vorbește-ne puțin despre mama, cum vede toată această situație, felul în care se strâng fondurile, cum gestionează propria ei emoție, dar și felul în care se raportează la Denis, care, așa cum spuneai, are mare nevoie de încurajarea noastră.
Așa cum spunea și Denis în emisiunea trecută, inițial i-a fost greu să accepte realitatea că tumora a recidivat și că trebuie să reia lupta. Pentru că pentru el lupta nu s-a terminat acum 11 ani. El în acești ani a urmat o dietă strictă, a avut grijă de sănătatea lui. Dar încet, încet, primind telefoane, primind vizitele colegilor de la Universitatea Adventus, capelanul și multe alte persoane, pastorii din district, care au venit să-l încurajeze, moralul lui și starea lui de spirit s-a ameliorat. După emisiune, a căpătat asigurarea, certitudinea, liniștea că va ajunge din nou în Germania și că aceasta este șansa și calea pe care trebuie să o urmeze. Așa că, după emisiune, impactul pe care l-a avut asupra stării lui de spirit a fost unul foarte, foarte pozitiv și bun. Telefoanele, mesajele de încurajare, toată reacția, colectivul de la Universitatea Adventus, concertul umanitar pe care corul liceului Leteal a susținut alături de Luisa Spiridon, unde a fost amintit cazul lui, au fost elemente care l-au ajutat enorm de mult. Despre mamă, ce pot să vă spun? Este mamă. Încă se adună și se străduiește să răzbată. Trebuie să aibă grijă de el în această perioadă. Denis este imobilizat în continuare. Trebuie să aibă grijă și de restul lucrurilor, de a gestiona toate mesajele, telefoanele, resursele. Are sprijin, în mod special din partea pastorului și din partea districtului, din partea bisericii. Noi, cei de la ADRA, suntem alături de ea. Și luptă. Este o mână de om cu o forță de luptă extraordinară. Eu mă uimesc de unde are atâta putere.
Da, Cristina, haide să vorbim puțin și despre modul în care putem să oferim sumele noastre de bani pentru susținerea acestui caz. Dă-ne câteva indicii în cazul în care, iată, ratăm și nu reușim să ne notăm conturile bancare, unde mai regăsim această informație?
Pe site-ul ADRA, www.adra.ro, există un articol în care este prezentată situația lui Denis, există explicația cu metodele prin care se poate dona, există SMS cu un text scurt, ADRA, la numărul 8845, prin care se pot dona 2 euro. Contactați-ne, intrând pe adra.ro, luați legătura cu noi fie prin telefon, fie prin e-mail și vă putem ghida. Aș vrea să menționez un lucru. Acum 11 ani, când Denis era în acest punct, în primele 2 săptămâni, familia a strâns 20.000 de euro. Și mama își amintește că au venit rudele la ea și au zis, Mihaela, ăștia-s banii. Oamenii răspund în primele zile, prima săptămână, nu mai e mult, nu mai avem. Asta este. S-au terminat concertele, s-au terminat apelurile, ce facem? Iar ea îmi povestește că s-a dus și s-a rugat și a zis: Doamne, dacă mi-ai dat aceste resurse, te rog, completează pe mai departe. Și apoi, în perioada imediat următoare, într-un timp record, s-a adunat restul de bani, ba chiar peste, pentru că tot mama îmi povestește, zice, când am văzut că s-au adunat atât de mulți bani, m-am speriat și am zis: Doamne, dar eu ce fac? Pentru că nu am nevoie de ei și nu cum îi gestionez? Apoi, într-adevăr, a fost nevoie de întreaga sumă de bani, pentru că costurile în Germania au fost un pic ridicate. Așa că cred în experiența de data trecută, cred în faptul că mai este o parte semnificativă, dar cred că ea se va aduna încet, încet, adunare cu adunare, sumă cu sumă.
Oricum, operația este în 15 ianuarie, însă ar trebui să depunem banii ceva mai devreme ca să confirmăm cumva că da, vrem să facem această operație și Denis să ajungă pe masa de operație în data de 15. Vorbeam săptămâna trecută la emisiune despre doctorul Bertalanfi. Este medicul care va opera și de data aceasta. Spuneam cât de impresionați am fost de felul în care Dumnezeu lucrează și de data aceasta. Sigur, noi ne bazăm pe Dumnezeu, ne bazăm pe publicul nostru, dar ne bazăm și ne rugăm și pentru medicul din Germania. Spuneam că acum 11 ani am fost extrem de impresionați și de încurajați să mergem pe această direcție, pentru că am descoperit că asistenta medicală a doctorului Bertalanfi este româncă, este adventistă, s-a putut discuta cu foarte multă ușurință și de asemenea am descoperit originile românești ale doctorului Bertalanfi, fiind din Timișoara, știind și el de asemenea să vorbească și să-și reamintească limba română. Lucrurile acestea pe noi ne-au încurajat. Vreau să te întreb și dacă ne mai poți spune câteva lucruri de ceea ce a spus medicul, să ni le reamintești. Sunt mesaje care de asemenea ne încurajează.
Reacția medicului, văzând RTMN-ul și discutând cu Denis, a fost un mesaj plin de încurajare. I-a spus lui Denis că el poate scoate tumora, fără să existe riscul ca Denis să rămână în vreun fel sau altul afectat în urma operației. Pentru că este o operație intramedulară, acolo este o zonă foarte sensibilă, este un sistem nervos foarte sensibil. Însă încurajarea medicului a fost și asumarea medicului a fost: eu aici în Germania pot face acest lucru. Cu privire la riscurile pe care operația le are, el a amintit doar riscurile unei operații obișnuite, dar l-a încurajat pe Denis să meargă înainte. Oricum, aș vrea să vă spun că este singura lui șansă. Operația este efectiv singura lui șansă. Tumora crește, apasă pe diversi centri nervoși, iar pericolul foarte mare este ca în curând Denis să nu mai poată respira dacă nu se intervine chirurgical. Iar medicul a subliniat repetate rânduri, cu o modestie și cu o candoare pe care rar am întâlnit-o, că el poate face operația și că va scoate atât de mult încât viața lui se poate continua normal.
Așa este, trebuie să mai amintim că la momentul acesta este afectat locomotor. Este adevărat, starea lui a mai avansat în vreun fel de săptămâna trecută. Ne mai poți spune și aceste informații?
Da, inițial a fost un picior afectat, apoi la scurt timp a fost afectat al doilea picior. Medicul i-a explicat că aceste lucruri sunt normale și pot chiar degenera în timp. De aceea operația a fost programată foarte, foarte repede, nu este timp de așteptat. După emisiune, într-adevăr, Denis a mai avut un episod de o contractură musculară care a provocat dureri. Medicul din România care supraveghează i-a prescris un tratament și s-a simțit mai bine. Acum este la Spitalul Municipal internat pentru investigații suplimentare, astfel încât medicii să se asigure că până la momentul operației din Germania va fi stabil, stabilizat și că perioada aceasta este urmărit, astfel încât să putem ajunge în Germania cu bine și la timp.
Cristina Roșu, suntem pe finalul interviului. Te las să faci apelul final pentru Denis. Dacă există informații pe care le mai deții și întrebările mele cumva nu te-au ajutat să ni le oferi, acesta este momentul în care poți să adaugi alte informații și să faci un apel pentru publicul nostru.
În primul rând vreau să-mi exprim aprecierea pentru absolut orice telefon, mesaj, în mod special pentru orice rugăciune și orice om care și-a luat timp să se roage pentru Denis. Știu că Dumnezeu intervine și El este suveran în această situație. Apelul este fiecare, cât poate sacrifica, să se gândească la Denis și să-i ofere acest sprijin, astfel încât operația să se realizeze în timp util și să nu fie nevoie de o amânare sau altfel de lucruri. Intrați în legătură cu ADRA prin orice mijloc puteți, intrați în legătură cu pastorii, cu conferința Oltenia, care de asemenea este atentă la cazul lui Denis, astfel încât împreună să putem să strângem această sumă care poate fi mică, poate fi mare, nu știu să vă spun, dar știu că se poate strânge.
Mulțumesc mult, Cristina Roșu, pentru toate aceste informații. Cred că aș mai adăuga faptul că Denis a absolvit facultatea de asistență socială de la Universitatea Adventus, iar visul lui este să devină pastor. Mă rog lui Dumnezeu ca el să poată să fie bine, sănătatea lui să fie restabilită, iar aceste visuri să poată fi împlinite. Încă o dată îți mulțumesc, Cristina Roșu, mulțumesc tuturor celor care se roagă, mulțumim tuturor celor care în săptămâna aceasta au pus deoparte bani și au folosit conturile bancare sau au sunat direct familia și și-au oferit suportul atât financiar cât și spiritual și suportul acela emoțional de care ai nevoie. Un simplu SMS pe care îl trimiți unei mame disperate care încearcă să fie echilibrată și încearcă să gestioneze cum poate mai bine în fața fiului ei toată această gamă de emoție. Vă mulțumim mult pentru că vă rugați, că trimiteți mesaje și acolo unde este posibil, cât de puțin, chiar și acei 2 euro la 8845 pot să facă diferența, iar pe 15 ianuarie Dumnezeu să ajute ca Denis să fie pe masa de operație, Dumnezeu să binecuvânteze și medicul și să lucreze prin mâna lui, astfel încât operația să fie un succes. Așa cum vă spuneam, emisiunea de astăzi este în două părți și avem multă emoție de gestionat. Am trecut cu bine de primele 18 minute și acum sunt convinsă că ceea ce urmează este de asemenea o emoție care face bine unui creștin angajat în lupta aceasta pentru a stabili o relație corectă cu Dumnezeu. Iar biserica din care faci parte este un mijloc deosebit de a te conecta cu Dumnezeu, de a te conecta cu realitatea din jurul tău și de a te conecta cu frații și surorile tale și angajați în această luptă să poți avea un sens. Și care este sensul cel mai frumos decât să fii cu Dumnezeu și în această luptă, în a te angaja alături de Dumnezeu în planul său, ce poate fi mai frumos decât să fii un fin observator? Ei bine, invitatul meu de astăzi este foarte cunoscut și este un fin observator. Este un om care a traversat atât regimul comunist, dar cât și perioada de libertate, de democrație, dorindu-și un singur lucru, să slujească pe Dumnezeu. Iar CV-ul său este impresionat. Impresionant, îl cunoașteți, este vorba de pastorul Valeriu Petrescu, este doctor în sociologie, licențiat în drept, a condus două dintre cele mai importante instituții ale Bisericii Adventiste, este vorba de Casa de Editură Viață și Sănătate și Centrul Media Adventist, care înseamnă Radio Vocea Speranței și Speranța TV. În afară de zona aceasta instituțională, a coordonat mai multe departamente de educație, de școală de sabat și nu știu dacă am să spun tot, însă trebuie să vă spun că de curând a ieșit de sub tipar această carte. Este o istorie sentimentală, spune domnia sa, a Bisericii Adventiste și cartea se intitulează Ce mi-au văzut ochii. Bine ați revenit la Jurnal de Credință. Săptămâna asta ne-am văzut, aș zice, în fiecare zi, pentru că sunteți și un invitat valoros și un comentator pentru lumea religioasă. Vă mulțumesc că astăzi ați acceptat să veniți la Jurnal de Credință, pentru că aici se derulează poveștile frumoase cu Dumnezeu, iar această carte înseamnă, zic eu, o poveste a rugăciunii și o poveste a unui observator, cum spuneam, fin a istoriei, nu doar a istoriei României, ci a istoriei bisericii și a unui membru al Bisericii Adventiste. Încă o dată vă mulțumesc și felicitări pentru carte.
Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație. Aș spune că n-am scris această carte din postura de observator. Da, i-am pus titlul ăsta, Ce mi-au văzut ochii. Cineva îmi spunea așa în glumă, da, ar fi interesant să scrii și ce s-au auzit urechile. E bun, am scris și asta, dar am scris mai degrabă cartea aceasta din postura de participant la această istorie pe care am încercat să o fac să nu se uite. Pentru că am constatat de-a lungul timpului că istoria, chiar și cea foarte recentă, se uită foarte repede. Eu însumi am avut nevoie să mă documentez scriind volumul acesta, pentru că unele lucruri dispăruseră oarecum din memorie. Și dacă eu care le-am trăit pățesc așa ceva, îmi închipui că toată lumea este tributară acestui mod în care funcționează mintea noastră. Așa că am încercat să povestesc.
Cât timp v-a luat să scrieți această carte?
Mai puțin de un an, dar nu această carte, ci cartea întreagă, care are două volume. Al doilea volum este la editură și zice editura că va apărea pe la sfârșitul lui ianuarie, ca să pot acoperi perioada pe care am menționat-o, adică aproximativ 100 de ani, 1917-2017. Pentru că istoria asta, bun, am ales cifrele astea ca să dea rotund 100, dar fiecare dintre aceste date au semnificația lor.
Abia aștept să le descoperim. Sper din toată inima ca această carte să ajungă în cât mai multe case. Cea pe care eu o țin în mână este cu dedicație pentru domnul Mircea Mihalache, care își dorește foarte mult să primească această carte din partea dumneavoastră. Iată, o va primi, este girăm pentru lucrul acesta. De aceea, încercând să răsfoim, o să vă rog să ne ajutați. Spuneam că e multă emoție pe paginile acestei cărți.
Da, întotdeauna când ai timp să-ți aduci aminte ce a fost și cum ai fost, se generează emoție.
Așa este, iar 1917 din zona aceea trebuie să fie legat de tatăl dumneavoastră,
evident,
nu? Deci ce va povesti tatăl? Este chiar un titlu din, da, titlul unui capitol. Ce va povesti
de
tatăl?
De fapt, istoria cuprinsă în această carte începe la 1 februarie 1895, când s-a născut tata. Pare ciudat așa, dar eu sunt oarecum legătura pentru trei secole, 1895-2024, acum.
Ce n-ați vrut să uitați din perioada în care tatăl v-a povestit și ați simțit nevoia să redați pe paginile acestei cărți pe care a scris-o?
În primul rând, este o parte cu descrierea ce însemna să trăiești în anii aceia. Copilăria și tinerețea tatei a fost una foarte dificilă. A rămas orfan de tată la 13 ani, a trebuit să muncească, a făcut războiul, primul război mondial, s-a îmbolnăvit de tifos în timpul războiului și, lucru semnificativ, în anul ăsta, 1917, a cunoscut un adventist, un camarad de luptă de pe front, care i-a dat o Biblie. Și de atunci tata a studiat și imediat ce s-a convins de adevăr, spune el într-o autobiografie pe care am găsit-o prin dosarele securității, a început să spună și altora. În așa fel încât imediat a fost luat la ochi, a încasat o sfântă de bătaie, cum erau instrumentele pe vremea de la majorul regimentului. Când s-a eliberat, a venit la București, el e născut într-un sat, Nicolae Bălcescu, consătean, așa cu Nicolae Bălcescu, celebru personaj istoric, a venit la București și s-a angajat la societatea de tramvai și a devenit colportor. Iar apoi foarte repede, în prima serie a primei școli de teologie adventistă, cea de la Focșani, în 1924, a intrat și a studiat și apoi a devenit pastor.
Cum se vedea lumea dumneavoastră și implicit lumea bunicului, lumea părinților, prin ochii copilăriei, prin ochii copilului Valeriu Petrescu?
Da, pe bunici nu i-am cunoscut dinspre partea tatei, n-am avut cum, doar pe bunica din partea mamei, care, apropo, și ea era văduvă, rămăsese văduvă la 32 de ani cu 4 copii, pe care i-a crescut foarte frumos și acolo este o istorie foarte interesantă, dar spuneam că timpurile acelea au fost timpuri foarte grele. Nu ne plângem asta, nu avem una alta, nu știm ce vorbim. Și nu vorbesc doar de cei care locuiau la țară și la oraș. Era greu. În plus, să fii minoritar, să fii adventist, era chiar o aventură. Pentru că perioada aceea a cunoscut foarte multe tulburări în România, vorbim de perioada interbelică, când pocăiții, sectanții, printre care adventiștii, erau considerați dușmani ai poporului și așa mai departe, erau ostracizați, nu doar, încă s-au niște bătăi, foarte des se întâmpla asta, apoi a venit dictatura regală, legionari, apropo de legionari, că se vede că microbul ăsta n-a murit, care aveau două ținte, evrei și pocăiți. Ăștia trebuie să dispară, că ăștia ne spurcă neamul, și așa mai departe. După aia venit dictatura lui Antonescu, când iarăși din alte considerente, dacă erai adventist și nu numai, aveai de suferit. În vremurile alea, tata fiind pastor, a luat niște bătăi, unele dintre ele erau să-l lase mort. Mă rog, i-au spart timpanul, de câteva ori l-au adus așa, pe targă acasă. Trist este că promotorii și instigatorii unor astfel de acte barbare erau preoții, preoții ortodoxi, dintre care mulți erau adepții legionarismului, care întărâtau lumea și făceau astfel de lucruri. Foarte rar, foarte rar oamenii de la sine, chiar la sate, aveau astfel de porniri. Din păcate, asta este istoria, nu o spun doar eu. Scriind carte, am consultat câteva cărți de istorie, dintre care două ale unui istoric austriac foarte bine documentat în ce privește Balcanii și România, Oliver Jens Smith se numește, care descrie cu amănunte astfel de lucruri. Și după au venit comuniștii. S-a schimbat culoarea din verde în roșu. Atunci a fost o metamorfoză foarte dubioasă, foarte mulți legionari au devenit brusc comuniști, de unde erau de dreapta au devenit de stânga, persecuțiile nu s-au schimbat. Aceeași mentalitate, acum securitatea a pus mâna pe conducere și tata, pastor fiind, a avut de suferit în continuare. Vorba e că și eu am avut tangență cu ei, în vreo două episoade și nu numai.
Ați scris despre toate lucrurile acestea pe paginile cărții pe care, iată, astăzi o avem în mână și discutăm despre ea. Se numește Ce mi-au văzut ochii. Este o istorie sentimentală. De ce sentimentală? O istorie
Pentru
sentimentală?
Că istorie pur obiectivă nu există pe lumea asta. Cei mai mari istorici, nu că m-aș compara cu ei, Doamne ferește, cei mai mari istorici au scris subiectiv. Pentru că istoria fiind povestea unor oameni, a unor grupuri, a unor biserici, a unor națiuni, a umanității, e subiectivă. E vorba de oameni, nu de mașini. Sentimentală pentru că sunt implicat. Cum spuneam, n-am fost doar martor, așa, am stat undeva și m-am uitat la spectacol. Am fost acolo, de mic copil, de când m-am născut. Am amintiri de la biserica din Câmplun Moldovenesc.
Haideți să spunem câteva dintre aceste amintiri și care sunt consemnate aici pe paginile cărții dumneavoastră. Știu că Suceava face parte, ocupă un loc aparte în sufletul dumneavoastră, iar anii copilăriei i-ați petrecut acolo. Ce a fost cel mai dificil? Am vorbit despre schimbarea aceasta a regimurilor, ați prins și ați văzut situații pe care un copil n-ar trebui să le vadă. Când îți vezi torturat tatăl sau presiuni foarte puternice, când tu la rândul tău ca și copil trăiești aceste momente, sunt momente dure, sunt momente care îți rămân mână întipărite pentru toată viața și uneori, în cazul dumneavoastră, ajung pe paginile unei cărți.
Așa că reper istoric, trebuie să spun că eu l-am apucat în viață pe Stalin, dacă vă bine să credeți. Stalin e așa un personaj aproape mitologic. La Suceava, da, la Câmpul Moldovenesc, 4 ani și ne-am mutat la Suceava. Tata fiind pastor, s-a tot mutat. Apropo, ești cel mai mic din familie. Când m-am născut eu, tata a împlinit peste o lună 57 de ani. De asta distanța asta atât de mare pe care o pot acoperi ca martor ocular și cu mărturii la prima mână. La Suceava era frumos, veneam dintr-un orășel liniștit și mititel unde deschisesem ochii. Niște case care m-au frapat, aveam 4 ani, vă dați seama, și apoi biserica de la Suceava, care apropo era într-o cameră, dar e drept o casă de aia mare, construită după model austriac, dar față de biserica de la Câmplunga, asta mi se părea foarte mare. Personaj, ea spune, deși e o persoană foarte dragă, care m-a impresionat foarte mult de mic copil, era organistul bisericii noastre, Ioan Ducec, profesor de muzică, compozitor, nevăzător, de la vârsta de 7 ani. De multe ori l-am vizitat acasă și eram impresionat. Și soția lui, nevăzătoare, de la vârsta de 4 ani. Dar oamenii ăștia erau excepționale. În casa lor am văzut o mulțime de lucruri care m-au impresionat. Cel mai mult m-a impresionat cum scriau și cum citeau. În alfabetul Braille m-am chinuit și eu la un moment dat să învăț să scriu, nu prea m-am descurcat, dar citeau la viteză normală, cu intonație. El cânta la pian excepțional, compunea, soția lui avea o voce de sopran deosebită. Și apoi am început să cresc, am mers la școală, după prima sâmbătă, luni, a început interogatoriul pe care, dacă aș avea talent, l-aș pune pe melodie, Elef Petrescu, unde ai fost sâmbătă?
Aceasta era întrebarea care...
Tema melodiei.
Tema melodiei.
Da, și răspunsul obișnuit, știți, eu sunt adventist și sâmbăta merg la
biserică,
nu la școală. Și asta s-a perpetuat de-a lungul anilor. Sunt mândrul posesor al unor note de 7 la purtare pentru absențe, dacă cu 6 rămâneai repetent. Așa că asta era limita până unde se ducea măsura asta punitivă. Prin clasa a 6-a povestesc acolo un episod care pentru un copil de vârsta aia a fost foarte dur. Am avut o profesoară de biologie, mă rog, între a șasea atunci făcea anatomie, și după două trimestre anatomie era o dată pe săptămână. Mi-a zis, dacă nu vii sâmbătă la școală, dar anatomie era marți, eu mut anatomia de marți sâmbătă și să văd ce faci. Nu vii, rămâi corigent. Corigent o pun tot sâmbătă. Nu vii, te las repetent. Și vă vine sau nu să credeți, chiar așa a făcut. Așa m-am trezit repetent clasa 6. Tata a făcut tot felul de mersuri, mă rog, la inspectoratul școlar, a scris la minister, vara a trecut, eu m-am bucurat de vară cum făceam de obicei, de vacanță, sigur am mers la lucru, că tata ne trimitea pe toți copiii la rândul lor, la lucru vara, ca să vedem și noi cum e realitatea. Zicea el, voi ăștia de la oraș nu știți cum e viața. S-a făcut 15 septembrie și eu nu m-am dus la școală. Că am zis, într-a șasea nu mă duc, am fost odată. Bineînțeles că atunci nu puteai să lipsești de la școală, era problema, au venit de la școală profesori și părinții au zis, el nu vrea să meargă și noi dăm dreptate. Și în sfârșit, pe 15 octombrie a venit aprobare de la minister să dau examen și așa am avut eu o vacanță cu o lună mai lungă decât colegii mei.
În capitolul 5 începeți să descoperiți, spuneți, realitatea. Despre ce realitate este vorba?
Despre realitatea de dincolo de lozinci, de pavoazare și de propagandă. Cum e de fapt regimul? Dincolo de toată teoria cu care ți se umplea capul, să vezi opresiunea, să vezi nedreptatea, să vezi dublu limbaj, să vezi persecuția în toate formele, să vezi că ești catalogat drept dușman al regimului și asta era grav, puteai să ajungi și la pușcărie pentru asta. Toate astea le-am descoperit destul de repede.
Iar unui adventist era mult mai greu. Pe de o parte că se restricționa față de prezența la muncă sau la școală, în cazul dumneavoastră, sâmbăta. Dar mai erau și alte aventuri. Și în capitolul 7, amintiți despre aventurile cărților interzise.
Da, crescând eu și constatând realitatea, apropo, am fost un privilegiat că tata avea toate cărțile editate în interbelic, el fusese colportor, mai pierduse în timpul războiului, dar avea. Eram unul dintre favorizații care aveam acces la cărțile astea. Ceilalți din biserică nu le aveau, pentru că nu se tipărea nimic, era absolut interzis. Cu toate acestea se tipăreau foarte multe.
Cum?
Clandestin. E o adevărată epopee cu literatura produsă în perioadele alea. Începând de la studiile școlii de sabat, care oficial se tipăreau două exemplare, două, pentru o biserică. Două. Așa că lumea trebuia să și le scrie de mână sau să bată la mașini, dar apropo și mașinile de scris erau înregistrate la miliție, poliția de atunci, n-aveai voie să scrii orice pe ele. Cum necum, adică știu cum, dar istoria e lungă, se tipăreau și se răspândeau în toată țara. Și încetul cu încetul am intrat și eu în activitatea asta.
În ce mod ați intrat și cum v-a afectat?
Foarte simplu, mă duceam la București cu trenul, evident că nu aveam mașină, luam dintr-un anumit loc două valize cu cărți, fie că era vorba de studiile școlii de sabat, fie de alte cărți, mă întorceam la gara de nord, le puneam într-un compartiment în plasa de bagaje, mă duceam și mă așezam în alt compartiment în ideea că dacă dau de ele, măcar eu să scap. Mă duceam la Brașov, la unul dintre colegii tati, pastor pensionar Alexandru Popov, care era un personaj important în tot circuitul ăsta. De acolo la fel, mai târziu, cu un alt frate din biserică care avea mașină, mergeam și aduceam. Odată chiar o istorie oarecum macabră. O vecină acestuia, Nicula Zureanu, se numește el acum în Statele Unite, în California. O vecină l-a rugat într-o zi să meargă la București, fiindcă avea un frate, ăla era închis și murise în închisoare. Și acum să-l aducă acasă, să-l înmormânteze. Nicu avea permisul suspendat. Eu aveam permis, n-aveam mașină. Așa că m-a rugat, hai să mergem să ajutăm pe vecina asta mea. Ne-am dus, am pus sicriul cu decedatul pe mașină. Vă imaginați o Dacie de aia, așa, și portbagajul care exista. Dar am zis, dacă tot am ajuns aici, să luăm și niște Biblii. Și am luat și câțiva saci de Biblii, pus în mașină, în portbagaj. Și ne-am pornit la drum, era o vreme căinoasă, ploaie, vânt. Sicriul însă ne-a ajutat să trecem de posturile fixe de control ale miliției. Nimeni nu ne-a oprit, vedea ce e. Așa că am adus și Bibliile odată cu corpul neînsuplecit al acestea. Erau multe.
Parcă văd un film.
Da.
Da, parcă văd un film care are subiect, un subiect pe care cei mai mulți dintre noi probabil nici nu l-am traversat.
În altă seară, tot așa pe scurt, ne-am dus cu același, cu Nicule Zureanu, să mutăm niște Biblii rusești dintr-un loc în altul, pentru că în afară de Bibliile românești, primeam și Biblii rusești, care tot așa, din mână în mână, ajungeau pe malul Prutului. Era un loc unde curentul trăgea oblic spre malul Uniunii Sovietice. Și cum Biblia asta era împachetate în plastic, practic impermeabilizate, pachetele se puneau în apă și ele treceau dincolo unde erau alții care le așteptau și așa. Și într-o seară ne-am dus să mutăm niște Biblii, s-a luat o mașină de miliție după noi. Nicu, care știa pe acolo, a cotit pe niște ulițe. Am descărcat în fugă Bibliile și le-am ascuns un stoc de pai și am plecat mai departe. Ăștia ne-au pierdut urma, pe urmă ne-au oprit controlul, dar mașina era goală. Și mă rog, multe.
Atunci trebuie să-mi răspundeți la întrebarea pe care de altfel o puneți în capitolul nou. Cum să păcălești regimul comunist? Care erau modalitățile în care reușea să faceți lucrul acesta?
A fost o luptă, un război. Un război hibrid, ca să folosesc terminologia de astăzi. Noi nu știam atunci de război hibrid, dar asta se întâmpla. În primul rând, ei spuneau ale lor și noi le făceam pe ale noastre. Diferența între ei și noi, ei fiind regimul comunist cu toate instrumentele sale și noi fiind credincioși din biserică, era foarte clară. Ei erau cu ateismul, noi eram cu credința în Dumnezeu. Ei erau cu interzicerea Bibliei, noi eram cu promovarea Bibliei și așa mai departe. Ei erau cu, nu contează ce zi, noi eram cu sabat. În felul ăsta ne protejam de spălarea creierului, de propaganda ateistă, comunistă și, mă rog, toate etapele astea. În al doilea rând, studiam foarte mult Biblia. Aveam activități chiar și în afara sabatului, ceea ce era interzis. Ne întâlneam la unii la alții și la biserică așa mai ferit ca să studiem. Tineri am avut de-a lungul timpului marțea ora noastră de rugăciune unde discutam și așa mai departe. În al treilea rând erau niște lucruri clare. Noi sâmbătă nu lucrăm. Noi sâmbătă nu mergem la școală. Orice s-ar întâmpla. De aia, în perioada aia, foarte puține au avut posibilitatea să facă studii superioare. Erau vreo două domenii unde puteai să mergi. În domeniul medical, acolo era acceptat, că erau ture la spital și așa mai departe. Și domeniul muzical, că și așa, și ăștia erau o minoritate. Dar în rest, trebuia să-ți găsești niște ocupații unde să fii cât mai izolat.
Independent.
De-aia erau foarte mulți meseriași, adventiști și căutați, în primul rând, fiindcă făceau lucruri de calitate, de la croitorie, cojocărie, tricotaje. Apropo, am lucrat tricotaje o mulțime de timp și zugrav, am fost 5 ani, până la instalator și așa mai departe, în general, zona de construcții. era un loc unde era acceptat. Nu vii sâmbătă la lucru, vii duminica și lucrezi. Și cam asta era. În al treilea rând, nu uitam că noi trebuie să îl mărturisim pe Dumnezeu. Așa că foloseam orice ocazie, mi-aduc aminte de mormântările, erau singurele ocazii să ieși în oraș, să în sat, mă rog. Așa că de la un capăt la altul al orașului, cum era la Suceava, cimitirul e lângă cetate de scaun, în afara orașului, mergeam, toată lumea prezentă, se cânta tot drumul, asta însemna o oră jumătate, două ore, și în felul ăsta toată lumea știa, ia uite, o mormântare a pocăiților. Aha, ăștia sunt adventiști. În felul ăsta ne păstram identitatea și încercam să fim noi înșine și nu restul lumii. Restul lumii însemnând sistemul comunist.
Când totul părea de neschimbat, s-a întâmplat minunea.
Da.
Nu ne-am așteptat. Regimul comunist, iar dumneavoastră de la confecții, că ce aveați...
Tricotaje, vă rog frumos.
Tricotaje.
Da, lucram cu soția.
Da, așa este. Am trecut peste capitolul de dragoste, dar asta rămâne ca...
Să-l mai citească.
Da, telespectatorii să vadă.
Apropo.
Ați ajuns la București.
Da, apropo, nu chiar așa direct. Eu nu prea mă pricep la povestit. Am constatat că în scris povestesc mai bine decât...
Povestiți bine, vă descurc
așa. Așa că cine vrea savoarea poveștii să citească cartea. În 88 am fost angajat ca pastor. Am fost 20 din toată țara. Mă rog, la seminar nu se mai aprobau locuri. O să întrebați cum e asta cu aprobarea. Foarte bine, departamentul cultelor zicea și aia trebuia făcut. Și ne-au angajat 20 fără școală și ne-au angajat ca pastori, cu condiția să facem și școală în paralel, fără frecvență. Asta a fost anul 1988. Și am primit în păstorire niște biserici acolo în zonă, biserici care sunt și acum apropiate de inimă. Și pe când eram pastor, așa, a venit Revoluția. Între timp, noi construiam la Suceava biserica, și acolo e istoria întreagă, e un capitol despre asta și o să mai fie și în volumul 2. Și a venit Revoluția. Și abia în 1993 am venit la București.
93, chiar la editura Viață și Sănătate?
Da.
Era direct director la editură. Cred că a fost o provocare extraordinar de mare.
A fost o știți, vremuri excepționale, situații excepționale. Apucasem să scot împreună cu doi colegi la Suceava un ziar care se chema Speranța, apropo, o legătură așa, Liviu Olteanu și Ion Mihalache. Și probabil...
S-a făcut niște conexiuni.
Da, probabil. În sfârșit m-am trezit director la Editura Viață și Sănătate.
Apoi ați venit și la anii au trecut, ați ajuns și director la Speranța TV, dar despre asta nu știu dacă ați scris
am
în carte.
Am scris, în volumul 2.
Aici, în volumul 2.
Aici se încheie cu 1986, când a murit tata.
Bun, nu mai avem foarte mult timp, a fost o plăcere, o reală plăcere.
Nici nu, cred că și imaginează cineva că poate fi povestit o carte
nici
de 500
vorba,
de pagini.
Nici vorba, nici nu trebuie, pentru ca să lăsăm această savoare celor care vor cumpăra cartea și vor avea, cred eu, momente emoționante. E important să-ți cunoști istoria ca să nu o repeți și dacă ajungi să o repeți, să înveți de la înaintași. Lupta aceasta a credinței e un eroism aici. Bun, suntem la final de emisiune. Care este recomandarea de suflet pe care o faceți celor care se uită acum și spun aș vrea să citesc cartea asta? Cu ce gânduri să o cumpărăm? Cu ce gânduri să o citim? Sau nu setăm lucrurile așa?
Eu aș zice așa. Că e foarte important să cunoaștem istorie. Așa că ar trebui să începem cu altă carte decât asta. Și anume cu Biblia. Care... ia istoria de la începuturile ei și o duce până la sfârșitul ei. Cartea asta e o carte de istorie sentimentală. Ce mi-au văzut mie ochii de-a lungul a 70 de ani și ce am reținut și ce am considerat că e util și pentru alții. Am încercat să fiu extrem de... era să zic obiectiv. Nu. Extrem de atent să nu deformezi adevărul. Chiar dacă e o istorie sentimentală, ea trebuie să fie corectă. Așa că cei care vor să știe și alte vremuri,
O pot citi. Vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Vă mulțumim pentru că ați pus anul acesta la dispoziția lui Dumnezeu, aș zice, și ați scos la suprafață acele trăiri și amintiri emoționale.
Să știți că meritul nu e al meu, ci al soției, da? Și ai fiicei mele care m-au împins să scriu.
Ce frumos. Da. Le felicităm și... Ce să spun? Cam despre asta este vorba, despre familie și despre ce se naște în mijlocul unei familii. Și în cazul de față s-a născut acest prim volum, Ce mi-au văzut ochii, așteptăm și volumul 2. Dragii mei, se încheie emisiunea de astăzi. Pentru mine a fost deosebit de plăcut să traversez o parte din istoria unui om, vieții unui om. Vă recomand, și eu am primit cartea aceasta și am început-o. Sper din toată inima să și reușesc să o termin cât mai repede, pentru că este foarte plăcut de citit. Vă recomand din toată inima și să nu uităm să rămânem alături de Denis Urucu. 15 ianuarie este data la care trebuie să ajungă la spital în Germania să se opereze. Costul operației este de 60.000 de euro și noi am strâns 20.000. Încă mai avem timp, ne rugăm și rămânem aproape unii de alții și de Dumnezeu. Doar lângă Dumnezeu suntem cu adevărat puternici. Toate bune vă doresc!